านผู้ฟังครับเทปชุดนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำการรวบรวมและคัดเลือกคำเทศนาของศาสนาจารย์สุขพงษ์น้อยที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เมื่อประมาณ30ปีก่อนซึ่งยุคนั้นชื่อของนักเทศผู้นี้เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศในฐานะที่เป็นนักเทศและผู้ประกาศยุคบุกเบิกอย่างชนิดที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำได้เทียบท่านซึ่งคริสตจักรยุคนั้นได้ขนานนามท่านว่าเปาโลแห่งสยามถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปอยู่กับพระเจ้าหลายปีแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ดังนั้นคำเทศนาต่อไปนี้คือสมบัติอันล้ำค่าที่ท่านได้มอบไว้ให้กับคริสเตียนทุกคนที่จะเป็นพระพรสำหรับผู้ฟังทุกยุคทุกวัยพร้อมกันนี้เรายังได้นำบทเพลงชีวิตคริสเตียนที่ท่านร้องเองมาประกอบก่อนคำเทศนาด้วยต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับคำเทศนาย้อนยุคจากศาสนาอาจารย์สุขพงษ์น้อยได้แล้วครับ
ความรอดไปไม่ว่ามีคนที่ไหนทุกแห่งที่มีดวงใจวีบากห้อมล้อมเขาไว้จงให้คริสเตียนทั้งหลายประกาศด้วยความชื่นใจพระผู้ล้าล้อมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระวิญญาณเสด็จมาสัญญาของพระบิดาให้ยิ่งใช้เทศนาพระวิญญาณทรงนำพาพระผู้เล่าลมลงมาดูเถิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์รักษาให้หายวิญญาณที่ถูกขังไว้ทรงปล่อยให้เข้าเป็นไทยทุกแดนที่ในคุกใหญ่เสียงเพลงชนะกองไปพระผู้เล่าล้อมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระวิญญาณเสด็จมาสัญญาของพระบิดาให้ยิ่งใช้เทศนาพระวิญญาณทรงนำพาพระผู้เล่าลมลงมาความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ลิ้นขามดสามารถใสประกาศข่าวนี้อย่างไรเป็นคุณสอนคุณมากมายแก่ข้าผู้มีบาปนายส่องแสงตามพระฉายาพระผู้เล่าล้อมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระผู้เล่าลมลงมาพระวิญญาณเสด็จมาสัญญาของพระบิดาให้ยิ่งใช้เทศนาพระวิญญาณทรงนำพาพระผู้เล่าลมลงมา
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องเครื่องหมายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองพระเยซูคริสต์จะกลับมาแน่เพราะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับไปเมื่อเกือบ2000ปีมาแล้ว พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าเราจะกลับมาอีกและรับพวกท่านให้ไปอยู่กับเราพระเยซูทรงเตือนไว้ระวังให้ดีนะอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้ลงจะมีหลายคนอ้างตัวเองว่าเป็นพระคริสต์และจะหลอกลวงคนเป็นอันมากให้หลงผิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูจวนมาหรือไม่จวนมาก็ข้าพเจ้าจะอ่านในหนังสือพระธรรมมัทธายพระประวัติของพระเยซูในหนังสือมัทธายบท24ข้อ6เป็นต้นไปนะครับจะเลือกอ่านเอาบางข้อเพราะบทนี้ยาวมากคือเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเยซูจวนจะมาแล้วครับเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินถึงการสงครามข่าวเล่าลือถึงการสงครามนี่เวลานี้สงครามโลกครั้งที่3กำลังหนาหูเหลือเกินสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่น่ากลัวและหนาหูเหมือนกับเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังร่ำร่ำว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่ว่าที่สุดปลายยังไม่ถึงนะครับเราอย่าคิดว่าเมื่อมีสงครามกันแล้วจะมาถึงที่สุดไม่ใช่บอกข่าวเท่านั้นเป็นเครื่องบอกว่าจะเกิดการโกลาหลระหว่างประเทศต่อประเทศนี่มันเรื่องอะไรกันเราต่างคนต่างอยู่บ้านเราก็อยู่อู่เขาก็นอนแล้วมันเรื่องอะไรจะมาทำให้เราโกลาหลส่งคนผู้ก่อการร้ายเข้ามากวนตั้งแต่เบตงยะลานราธิวาสปัตตานีเรื่อยขึ้นมาจนถึงพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ทางฝั่งนู้นก็มีเนื้อขึ้นไปกับทางเมืองตากทางพิษณุโลกแล้วก็อ้อมวกลงมาจนถึงอุตรดิตถ์แล้วก็เมืองน่านอะไรพวกเนี้ยนี่แสดงเห็นว่าการโกลาหลระหว่างประเทศต่อประเทศมันมีวุ่นวายกันตลอดถ้าเราจะเปิดฟังวิทยุกำลังมีการโกลาหลในทวีปแอฟริกาแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้ก็ยังมีเรื่องยุ่งกันไม่รู้จะหยุดผิวหมึกอเมริกันดำกับอเมริกันขาวก็กว่าโกลาหลกันเองในบ้านแต่ไม่พอนะครับยกทัพเหาะข้ามมหาสมุทรมาว่ากันในเมืองยวนอุตรุดไปเลยนี่ระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่ระหว่างคนต่อคนนะครับอาณาจักรต่ออาณาจักรอาณาจักรคอมมิวนิสต์กับอาณาจักรเสรีประชาธิปไตยคำตรัสที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้เมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วกำลังจะเป็นจริงทุกประการทุกตัวอักษรแต่นี่เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์เท่านั้นนะครับนี่เป็นบันไดขั้นแรกปฐมกำเนิดของความทุกข์เท่านั้นนะนี่เป็นบันไดขั้นแรกแห่งความทุกข์แล้วคราวนั้นคนเป็นอันมากจะเห็นผิดเป็นชอบคนเราในยุคนี้ไงเป็นอย่างนั้นไปก็ไม่ทราบเสื้อผ้าแต่งตัวยิ่งดูยิ่งรุงรังแล้วบางตัวก็เกือบจะมองเห็นทะลุผุโปร่งไปเลยในเป็นงานไปเขาบอกว่าสวยครับข้าพเจ้าเองก็เห็นจะเป็นคนแก่แล้วก็มั่งดูเท่าไรมันก็ไม่สวยและดูเท่าไรมันก็ชักจะรุงรังมากขึ้นทุกทีรุ่มร่ามครับแต่งตัวมันจะกลับไปสมัยพระนางอลิซาเบธแห่งกรุงอังกฤษสมัยโน้นมันจะไปอย่างนั้นเอาเถอะนั่นมันเรื่องของภายนอกคราวนั้นคนจะเห็นผิดเป็นชอบคนเรานะมันน่าจะรู้ว่าไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ดีแต่ของดีกลับเป็นของชั่วของชั่วกลับเป็นของดีไอ้นี่ไปคอร์รัปชันเข้ามาได้7ล้านแม่วิเศษเหลือเกินดีมากพระท่านโกงมาได้ถึง7ล้านแม่ดีมากเหลือเกินไงกลับไปชมเชยซะแล้วที่จริงเราควรจะขุดหลุมแล้วก็ประชาทันฝังเขาต้องเป็นมากกว่าแต่คนเห็นผิดเป็นชอบถ้าโกงได้ฉลาดครับ ก็เป็นอย่างนั้นไปคิดคดทรยศหักหลังกันเกลียดชังกันนี่มีมากขึ้นครับหนาหูเมื่อก่อนนี่เมื่อข้าพเจ้ายังเด็กๆอยู่ไม่เคยปรากฏว่าเท่าแก่คนนี้กับเท่าแก่คนนู้นซึ่งเป็นคนจีนพ่อค้าจีนด้วยกันจากการมีการโกงมันไม่ค่อยจะมีครับแต่เดี๋ยวนี้นะคนจีนโกงเจ๊กครับเจ๊กกับจีนโกงกันให้อุตลุดไปเลยทำไมคิดคดทรยศเขาบอกว่ายี่ห้อของอ้วนราคาร้อยหลายร้อยหมุนนะยี่ห้อนี้เสียหมดแล้วเขายอมเสียยี่ห้อเสียหมดคนเห็นเงินล้านดีกว่าเกลียดเกลียดชังซึ่งกันและกันไม่รู้ไปเกลียดกันมาตั้งแต่ครั้งไหนประเทศเดียวกันฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เกลียดกันเวียดกงกับเวียดนามเกลียดกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกลียดกันลาวขาวลาวแดงเกลียดกันนี่จะไทยขาวไทยแดงอีกพระเจ้าประคุณเอ้ยอย่าเข้ามาเลยมันจะพาให้เกลียดกันมากนะเกิดมีผู้ทำนายเท็จแล้วว่าผู้ที่พยากรณ์เท็จหลอกลวงคนเป็นมากให้ลงโอ้โหดีๆครับแม่ใส่ดีแห้งมากครับก็ไอ้แก้วตาแมวราคาไม่ก้อนหนึ่งไม่กี่บาทเจรนายเข้าเดี๋ยวนี้ราคาเป็นหมื่นใส่แล้วเฮงครับนายกันได้สารพัดมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาบอกว่ากันได้สารพัดเว้นไว้แต่การโง่ครับกันไม่ได้นี่ไอ้แก้วโป่งคามเนี่ยก็ไอ้แก้วเฮงซวยอยู่ในก้อนดินที่เป็นหินควอตราคาไม่กี่สตางค์เขาก็เห็นว่าจะขายไม่ออกไอ้หินนี่จำเป็นจะต้องให้ขายออกจับจุดอ่อนของคนได้แล้ววันนี้ถ้าแกไปใส่แล้วแกจะเฮงทำมาค้าขึ้นนะการโรคการโภคภัยได้ตายตาการโรคการภัยได้นานาชนิดเอาเลยราคาก้อนละไม่กี่บาทกลายเป็นหมื่นอย่างนี้หายากครับไม่ไอ้แก้วโป่งคำนี่กลายเป็นพยานเท็จหลอกลวงคนเป็นอันมากไอ้ที่ชนกัน40คนทางระหว่างไปโคราชกับประจินที่ไปโครมเรือตาย 20-30 คนนะไม่ทราบว่ากี่คนใส่โป่งขามไว้นี่ก็หลายคนเขาก็เขียนการ์ตูนให้ดูเธอกินโป่งขามเข้าไปมากแล้วมั้งพุงมันถึงป่องออกมาทำไมคนเป็นอย่างนี้ไปได้ใจบุญใจกุศลใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจโอบอ้อมอารีนะมันหมดไปแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปพระเยซูจวนมาแล้วครับเป็นสัญลักษณ์พระธรรมมัทธายหรือแมทธิวเส้นแมทธิวนี่บอกว่า24ตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ14นะถ้าคุณมีหาคัมภีร์บอกว่าเอาประวัติของพระเยซูขอเขาที่นี่ก็ได้ครับจากสำนักงาน FEBC เนี่ยหรือจะเสียงสันติก็ได้หรือว่าคณะผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่บอกว่าขอหนังสือมัทธายสักเล่มเขาคงจะยินดีส่งให้เปล่าๆนะครับนี่ไปอ่านดูเถอะครับว่าเนี่ยที่พระเยซูตรัสไว้นี้กำลังจะเป็นจริงทุกตัวอักษรนี่ตรัสไว้ 2,000 ปีแล้วนะครับเกือบ 2,000 ปีไม่ถึงขอโทษมันไม่ถึง 2,000 ปีแต่ 1,971 ปีกับปีนี้ที่พระเยซูที่ได้ตรัสมันกำลังจะเป็นจริงและเมื่อพระเยซูตรัสไว้อย่างนี้จริงและกำลังเป็นจริงทุกตัวอักษรนี้พระเยซูกลับมาแน่ๆครับเป็นสัญลักษณ์นะครับฉะนั้นให้ท่านเตรียมตัวพร้อมในโมงที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเวลานี้จิตใจของท่านพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูสมมติพระเยซูมาจริงวันนี้บ่าย5โมงแล้วท่านจะพร้อมหรือเปล่าข้าพเจ้าหวังว่ารายการวันนี้คงจะทำให้ท่านเตรียมตัวพร้อมอย่าไปตามความชั่วของคนชั่วและความรักและเมตตาของพระเจ้ามีพอสำหรับทุกคนขอให้ความรักของพระเจ้าอยู่กับท่านและท่านจงเตรียมตัวพร้อมต้อนรับพระเยซูเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมา
เสดของพระเยซูผู้ช่วยไถ่บาปให้รอดเหตุว่าพระเยซูเป็นอยู่ตลอดไม่รู้เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเมตตารักษาคนบาปคนป่วยให้รอดเมื่อวันนี้หรือเมื่อวันไหนพระองค์ช่วยใดสามารถพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่รู้แปรผันอยู่ตลอดกาลของทางลายในโลกหันเฮียนเปลี่ยนไปตามวันเวลาแต่องค์พระเยซูผู้ไม่รู้เปลี่ยนแปลงเพราะทรงฤทธิ์อำนาจเหนือความตายเราจึงได้บูชาให้คนบาปทั้งหลายจงได้กลับใจรับสารภาพความผิดบาปซึ่งทำมาแล้วพระองค์ทรงโปรดยกโทษพระองค์ทรงเป็นมิตรกับคนผิดบาปและทรงติดตามพระตรัสว่าแล้วอย่าไปทำผิดบาปเช่นนั้นอีกเลยพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่รู้แปรผันอยู่ตลอดกาลของทางลายในโลกหันเฮียนเปลี่ยนไปตามวันเวลาแต่องค์พระเยซูผู้ไม่รู้เปลี่ยนแปลงเพราะทรงฤทธิ์อำนาจเหนือความตายเราจึงได้บูชาพระเยซูสาเด็จไปด้วยเมืองช่วยชาวเอมาอูประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราถูกวันตลอดเวลาในไม่ช้าพระเยซูจะเสด็จกลับยังโลกอีกทีเราปรีเปรมกระแสมยินดีวันนี้พระองค์จะมาพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่รู้แปรผันอยู่ตลอดกาลของทางลายในโลกหันเฮียนเปลี่ยนไปตามวันเวลาแต่องค์พระเยซูผู้ไม่รู้เปลี่ยนแปลงเพราะทรงฤทธิ์อำนาจเหนือความตายเราจึงได้บูชา
สวัสดีท่านที่ผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาวันนี้เป็นเรื่องของ1971ปีมาแล้วผมไม่ได้พูดสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นความจริงเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วผมจะอ่านให้ฟังนะครับพระธรรมมัทธายบทที่6ข้อ2เมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าหลายคนชอบแห่จะทำบุญทำทานก็ชอบแห่เพื่อจะได้ความสรรเสริญจากมนุษย์ไม่มาตั้งโบราณกาลแล้วเราก็เรียกว่าทำบุญเอาหน้าภาวนาโกหกที่จริงเขาก็ได้บำเหน็จของเขาแล้วคือคนชมเชยคนชมเชยก็ได้รับความชมเชยก็ดีแล้วนี่มันก็หมดกันแค่นั้นแต่พระเยซูบอกว่าแต่เมื่อท่านทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้มือขวาให้ทานของท่านเป็นการรับและพระเจ้าที่อยู่ในที่ลับลี้จะโปรดประทานบำเหน็จให้แก่ท่านคือเราทำเงียบๆทำลับๆทำไม่ให้ใครรู้พระเจ้าทรงทราบก็จะประทานบำเหน็จไอ้บำเหน็จนี่ไม่ใช่รางวัลนะครับและไม่ใช่ค่าจ้างเป็นของแถมให้ฉะนั้นเมื่อท่านจะสวดมนต์ไหว้พระอย่าเป็นคนเหมือนหน้าซื่อใจคดนี่พวกนี้ภาวนาโกหกยืนอธิษฐานตามตลาดตามถนนให้คนเห็นว่าแหมคนนี้เคร่งครัดเหลือเกินแต่ว่าเมื่อท่านสวดมนต์ไหว้พระนะเข้าในห้องปิดประตูอยู่ในที่ลับอธิษฐานขอต่อพระเจ้าผู้อยู่ในที่ลับลี้และจะโปรดประทานให้แก่ท่านและเมื่ออธิษฐานสวดมนต์ไหว้วอนก็ไม่ต้องกล่าวให้มันซ้ำๆซากๆมากมายคิดว่าถ้าพูดมากแล้วพระเจ้าจะทรงฟังไม่ต้องทำมากหรอกครับสิ่งที่ต้องการอย่างไรพระเจ้าก็จะประทานให้พระเจ้าของเราทราบว่าเราต้องการอะไรและจำเป็นอะไรพระเจ้าก็จะประทานให้ฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเราขึ้นต้นว่าอย่างนี้ครับโอ้พระบิดาเราขึ้นต้นด้วยว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเรานะครับลูกจะขออะไรจากพ่อสนิทสนมกับพ่อไม่ใช่อยู่ห่างไกลกันแต่ว่าเราสนิทกันเหมือนกับพ่อกับลูกแต่พระเจ้าองค์นี้แม้ว่าจะสถิตในสวรรค์ก็จริงแต่พระองค์ก็เสด็จมาประทับในโลกนี้ด้วยพระนามของพระองค์เป็นที่นับถือในสวรรค์อย่างไรในโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเช่นพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากโลกเหมือนกับอย่างที่บางคนคิดพระเจ้าจะอยู่ใกล้เราเสมอทุกเวลาถ้าพระเจ้าองค์นี้อยู่แต่ในสวรรค์อู้พระเจ้าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้พระเจ้าจะช่วยได้หรือไม่ช่วยก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ห่างไกลกันฟ้ากับดินเลยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับที่เราจะถือพระเจ้าชนิดนี้พระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้าเราก็อยู่ส่วนเราไม่ใช่อย่างนั้นกับพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดเหมือนกับพ่อกับลูกและอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ฉะนั้นการที่เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างมากขอโปรดประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ฉะนั้นทุกมื้อเราไม่เคยขาดการขอบคุณพระเจ้านกกระจอกมันยังมีกินไก่เป็ดมีกินนกที่มันบินไปในอากาศไม่มีใครไปสร้างยุ่งฉางให้มันกินแต่มันก็มีพอกินนี่คนเราน่ะประเสริฐกว่านกน่ะประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานและพระเจ้าจะไม่อุปถัมภ์กำจูนและดูแลและขอทรงโปรดยกโทษของข้าพเจ้าอาภัยบาปให้แก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าอาภัยให้แก่ผู้อื่นโดยมากเรามักจะให้พระเจ้าอาภัยบาปให้แก่เราแต่เวลาคนอื่นทำผิดต่อเราเราก็มักจะไม่อาภัยโทษให้แก่เขาผู้นั้นพระเจ้าบอกโทษถ้าทำอย่างนี้แล้วเราไม่ยกโทษให้แก่ผู้อื่นพระเจ้าก็จะไม่ยกโทษให้แก่เราเหมือนกันเพราะเราเป็นคนใจดำอมหิตมีเรื่องที่พระเยซูกล่าวเป็นคำอุปมาว่าอย่างนี้เมษเศรษฐีคนหนึ่งเขาให้เป็นหนี้ไปเขาให้เขายืมให้คนหนึ่งเขายืมเงินไปแล้วก็ทวงกับนายบอกนายครับผมเองเป็นคนยากคนจนหาเช้ากินค่ำแล้วจะใช้หนี้ใช้สินให้หมดแต่เห็นจะไม่มีวันนะครับเป็นหนี้มากซะด้วยเศรษฐีนี่ก็มองหน้าด้วยความสงสารด้วยความใจดีบอกเอาเถอะนี่เจ้ามีอยู่นะเราจะยกให้กี่บาทเงินเท่าไหร่ยกให้หมดเลยเลิกล้างหนี้กันทีลบหนี้กันทีอโหสิกันทีหมดก็หมดเรื่องหมดราวทีเออดีเหมือนกันแม่คนนั้นก็ดีอกดีใจใหญ่ออกไปพอออกไปประตูหน้าบ้านเท่านั้นเองเจออีกคนหนึ่งเป็นหนี้เขาในราวสัก50 บาทไงมาแล้วจะใช้นี่อ่ะ บอกนี่นายพ่อคุณนะยังไม่มีจริงๆนะแม่กงคนนั้นกงก็บีบคอทีเดียวความทราบถึงข้างในเรียกตัวมานี่ฉันยกหนี้ให้แกกี่หมื่นกี่แสนนะฉันยกหนี้ให้เปล่าๆโดยไม่ได้รีดนาทาเร้นไอ้นี่หนี้เขา50บาทเท่านั้นน่ะแกน่าจะบีบคอกันตายนี่หนี้ฉันจะไม่ยกให้แกละแกต้องไปทำงานใช้หนี้เอาให้เลือดตาแทบกระเด็นนี่เป็นคำอุทาหรณ์ถ้าเราไม่อภัยโทษให้แก่คนอื่นที่ทำผิดต่อเราพระเจ้าก็จะไม่ยกโทษเราเหมือนกันน่ะนี่เป็นข้อหนึ่งซึ่งเราพึงสังวรว่าถูกแล้วเราทำผิดแต่คนอื่นเราทำผิดต่อพระเจ้าพระเจ้ายกโทษให้คนอื่นอโหสิให้แกเราแล้วเวลาเราทำผิดต่อคนอื่นทำผิดต่อเราไม่ยอมอภัยพระเจ้าจะเล่นงานเราแน่ขออย่านำข้าพเจ้าไปในการทดลองการจูงใจขอให้พ้นจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายคนเราน่ะมีการล่อใจจูงใจให้ทำผิดมันทำผิดได้ง่ายครับแต่ว่าขอพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ไม่มีการจูงใจให้ทำชั่วชนิดใดๆเกินกำลังที่ท่านจะทนไม่ได้ท่านทนได้ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าหรือเมื่อไรหรือที่ไหนขอให้เด็ดขาดตัดตอนกันไปเสียให้ข้าพเจ้าชัยชนะนี่ในข้อ14เนี่ยบอกถ้าท่านยกความผิดของมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะยกความผิดของท่านด้วยถ้าท่านไม่ยกความผิดความบาปของคนอื่นที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงโปรดยกโทษให้ท่านเหมือนกันฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานถามเราดูนะครับถามใจเราเองว่าเดี๋ยวนี้เรามีกี่คนที่เกลียดเราเรามีกี่คนที่เราเกลียดไอ้เขาเกลียดเรานะช่างเขาเถอะแต่ว่าเรานะกำลังเกลียดใครอยู่บ้างอโหสิกันเสียเลิกแล้วแต่กันเสียให้มันหมดหนี้หมดสินหมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึ่งยกโทษอภัยให้สักทีหนึ่งแล้วเวลาเราทำการถือศีลอดอาหารแปลว่าไอ้การอดอาหารนี่หมายความว่าเราควรจะมีเวลาท้องว่างๆอยู่สงบจิตใจเราก็โปร่งดีคือถ้าเรากินแต่น้ำแล้วก็ท้องเราว่างๆสวดมนต์ขอพรเนี่ยมันโปร่งดีกว่าท้องอืดถ้าเรามีอาหารเต็มท้องแล้วอธิษฐานไม่ออกครับคืนดื้อดึงอธิษฐานก็จะปวดท้องและจะอาเจียนเพราะว่าเวลาอธิษฐานหนักนะครับเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองและเลือดที่ตรงท้องนี่ก็มีไม่พอที่จะเลี้ยงเส้นประสาทในเลือดที่จะร้องเลี้ยงกระเพาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอดอาหารเราสามารถอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระได้ดีกว่านั้นเราเห็นนะครับแต่ว่าอย่าทำหน้าตาหม่อมแหม่มเศร้าหมองเพื่อให้ปรากฏว่านี่ฉันถือศีลอดอาหารแล้วจ้าเมื่อท่านถือศีลอดอาหารล้างหน้าแต่งตัวปกติอนมันทาศีรษะแล้วก็เหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราอยู่กับพระเจ้าเงียบๆให้ปรากฏเฉพาะพระเจ้าผู้เดียวและพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้แก่ท่านเป็นแน่นั้นข้าพเจ้าพูดมาหลายเรื่องการทำทานอย่าไปอวดชาวบ้านว่าแม่นี่ฉันได้ทำบุญทำทานเป่าแกรแห่โหหิ้วกันหน้าบ้านแล้วเวลาอธิษฐานจะไปอธิษฐานข้างถนนตามถนนหนทางให้คนทลายแม่จะพวกนี้เคร่งครัดแล้วก็เราถือว่าพระเจ้าเหมือนกับพ่อของเราที่จะประทานทุกสิ่งให้แก่เราขอให้เราสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าจงสนิทสนมกันเหมือนกับพ่อกับลูกด้วยประการทั้งปวง
ที่จบไปนั่นคือคำเทศนาย้อนยุคของศาสนาจารย์สุพงษ์น้อยเราหวังว่าท่านคงจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากคำเทศนาชุดนี้ ถ้าหากท่านสนใจคำเทศนาย้อนยุคของศาสนาจารย์สุพงษ์น้อยในชุดต่อไปโปรดติดต่อได้ที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สวัสดีครับ